Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Stredný vek je naozaj obdobím, kedy v našich životoch sa deje veľmi veľa zmien naraz, akoby všetko prichádzalo naraz. Tie hormonálne zmeny, teda perimenopauza, deti odchádzajú z domu, rodičia starnú, kariéra je akurát na vrchole, teda naozaj, že veľa vecí sa v tomto období deje. Často začíname aj prehodnocovať tú našu prácu, čo nám dáva zmysel a nie, prehodnocujeme naše vzťahy celkovo. Život, hej, že čo je pre nás v živote dôležité. Naozaj nie je divu, že práve v tomto období vzniká najmä vo vzťahoch viac konfliktov. Ako ich však môžeme zvládnuť tak, aby nás neničili, ale naopak posilňovali? Ako sa rozprávať s partnerom, s rodinou, s kolegami, keď máme pocit, že stojíme každý na inej strane alebo máme iné potreby? Dnes je so mnou Petra Laktišová v štúdiu, koučka a mediátorka, s ktorou budeme hľadať odpovede na to, ako si nastaviť vzťahy tak, aby boli zdrojom podpory a aby nás neničili. Vítaj, Peti.
Ďakujem, ahoj, Lili.
Ahoj, som rada, že si tu. Neviem, či vieš, ale je jedna veľmi známa harvardská štúdia, ktorá už beží 10 ročia, ja neviem, kedy to začalo, v 30. rokoch minulého storočia. A ona zistila, že teda najväčším prediktorom dĺžky a kvality života je práve kvalita našich vzťahov. A aj preto sa oplatí ich nezanedbávať, že v tých všetkých povinnostiach a tudučkách, čo my máme na svojom zozname, tak naozaj, že je dobré myslieť aj na tie naše vzťahy. A poďme sa teda pozrieť na to, že prečo práve tento stredný vek je v tom taký kľúčový. Vnímaš aj ty z tvojej praxe, že je tento vek alebo toto obdobie medzi 40-tkou, 50-tkou naozaj také kritické v tom, že je viac rozvodov, je viac konfliktov a neporozumenia si navzájom? Vnímaš to?
Ja keďže som mediatorka, za mnou chodia rôzne druhy konfliktov. Ak by som tak išla trošku štatisticky na to, tak asi najčastejšie mávam, teraz keď hovorím o mediácii, o riešení konfliktov, najčastejšie mávam v tej mediačnej miestnosti práve páry, ktoré sú už v tomto veku, hej, alebo tesne pred ním. Určite to súvisí s tým, čo si ty na úvod hovorila, hej, že ten stredný vek prináša rôzne zmeny na tej interpersonálnej úrovni, hej, že my sa vnútorne meníme, začíname sa možno zamýšľať nad tým, že či naozaj takýmto spôsobom chcem žiť do konca života, kým vlastne som, kým chcem byť, či chcem byť napríklad iba mamou, keď mamou som, aké tie moje role a jednoducho nastávajú zmeny, aj hormonálne, aj zdravotné, rôzne a ona tá zmena vlastne vyžaduje aj to, že aby sme nejako iným spôsobom fungovali aj doma. Mm-hmm. Lebo to nejde teraz, že ja sa vnútorne mením, potrebujem nejako inak fungovať, ale naďalej budem presne túto rolu takýmto spôsobom vykonávať a budem proste čušať a ide sa ďalej, hej. Veľakrát si všímam teda, že tá zmena ako keby prišla od jedného z tých partnerov.
A vtedy je to podľa mňa najviac problematické, lebo ako menia sa aj muži, nielen my ženy. Ale keď sa nemeníme nejako v rovnakom čase, hej, že keď jedného to nejako obmíňa, tak vtedy môže byť, nie, problém.
Presne tak. Často mávam také dvojice, kde ako keby jeden sa cíti istým spôsobom taký, že zradený.
Že nevie, čo sa deje. Hej,
že vlastne, však takto sme to mali.
No, a že čo sa zrazu stalo?
A teraz
stalo?
Ty sa takto tváriš, za mňa sa nestalo nič veľké, toto tam často zaznieva, že nič také sa neudialo.
Hej.
A ten druhý povie, naopak, veľká vec sa udiala.
Mhm.
Ja akože...
Ak to vôbec vie vysvetliť, lebo
presne tak.
Ja to vnímam tak, že mnohokrát to nevieme vysvetliť, čo sa v nás deje.
Presne tak. A presne ako si povedala, nie sú to len ženy, sú to aj muži.
Mm-hmm.
Že v tomto by som určite nerozlišovala, že na ktorej strane je to viac. A ono je to niekedy naozaj ťažké porozumieť tej druhej strane, že čo sa vlastne stalo a berie to potom ako zradu, akože osobne, lebo veď ja stále držím a robím všetko tak, ako sme mali. A teraz ty toto mi povieš, že sa tu niečo stalo? Hej, že vlastne je to aj taký, ako keby práca so sebou, že do akej miery sa ma to dotýka, do akej miery to je o mojej identite, o tom, či som dosť dobrá a že teraz, preto je to ten pocit zrady, že ja držím, ako keby tú dohodu, ktorú sme mali nepísanú, a ty ju teraz meníš. Hej. Čiže ten stredný vek si ako keby vyžaduje do istej miery v tom vzťahu dodatok k tej zmluve, keby som to dala do toho právneho, že preformulujme tú dohodu, nastavme si tie pravidlá inak.
O tomto sa ešte budeme baviť. Mm-hmm. Ale čo som sa ťa teraz ešte chcela opýtať, že odkiaľ ja viem, že keď teda už nastávajú takéto konflikty a oni sú častejšie a častejšie, že je to ešte len v rovine toho konfliktu, alebo či už je to ozajstná kríza, ktorú by sme mali riešiť.
Tak konflikt sám o sebe je v poriadku. Konflikt je naozaj že normálnou súčasťou našich životov, lebo konflikt je v podstate už len to, že sa inak pozerám na jednu vec. Mám na ňu iný pohľad. Čiže samotný konflikt, keď sa udeje, že sa v niečom potrebujeme posunúť ďalej, je v poriadku. Ano. Ale keď sa už napríklad opakovane vraciame k tej istej téme, už máme pocit, že už sme to vyriešili, ale zase to tu je. Mm-hmm. Cyklíme sa v tom. Keď už sa možno dostávame do nejakého pocitu takej beznádeje, zúfalstva, alebo aj obete, že vlastne ja tu už neviem nič urobiť a v podstate sa vzdialujeme od seba, prípadne je ticho.
Veľmi zlá, že keď už je ticho.
Tak to už môže byť akože že prejavom tej krízy. Ono samozrejme u každého sa to môže prejavovať inak.
A ktoré signály by sme nemali prehliadať?
Určite to ticho. To je, že často ku mne chodia naozaj ľudia už v takom štádiu, že hovoria, že my doma vôbec nerozprávame.
Tichá domácnosť.
Tichá domácnosť a taká, že to môže byť až veľmi už také akože toxické a nepríjemné, hej, pre všetkých. Tichá domácnosť, alebo aj krik a hádky neustále, hej. Ale veľmi často býva to také ticho, potom taký pocit osamelosti v tom vzťahu.
Aj, že som síce vo vzťahu, ale cítim sa úplne sám, sama.
Alebo keď sa snaží možno nadviazať rozhovor a v tom rozhovore to vždy skončí nejakými výčitkami, nejakou hádkou.
Alebo obviňovaním.
Obviňovaním. A vlastne mám pocit, že ja už naozaj nemám žiadny nástroj. Ja už naozaj neviem, ako s tým partnerom sa rozprávať a čo urobiť. Hej? Takže to všetko môžu byť akože signály a príznaky, keď je dobré
spozorniť
a možno hľadať cestu, že čo s tým, čo s tým vlastne chcem robiť.
To je asi prvá otázka, hej, niečo si
je to niečo, čo je pre mňa dôležité? Áno. Prečo je to pre mňa dôležité? Ako by som to mala mať? Hej? Mm-hmm. Čiže ako keby určite by som začínala s sebou, hej? Mm-hmm. Čo to pre mňa znamená?
A ja to vnímam, že ako napríklad aj taká partnerská kríza, alebo teda konflikt, alebo konflikt v práci, ako vie ovplyvňovať naše dni, našu kvalitu života. Že keď ráno sa doma pohádame s partnerom, tak v podstate celý deň je nejakým spôsobom taký naštrbený, že nie je to úplne ono. A keď si predstavíme, že toto sa opakuje deň čo deň, tak naozaj to nie je sranda.
Ono, ja to prirovnávam niekedy aj k takým tým základným pilierom, ktoré máme v živote, hej, že máme nejaké základné piliere a v tom ideálnom prípade práve ten partnerský vzťah by mohol byť jedným z takých pilierov, že proste doma sa cítim bezpečne, doma sa cítim dobre, môžem vlastne byť sama sebou, môžem zdieľať to, čo potrebujem. A z toho potom čerpám ako keby do tej bežnej reality. A keď sa doma necítim bezpečne, keď nemám tú oporu, tak v podstate to je ako keby som strátila nejaký pilier.
Keď si spomínala ešte to ticho, tak ma napadlo, že naozaj naše telo je veľmi zvláštne v tom, že aké ono má kompenzačné mechanizmy k tomu, aby nás vlastne chránilo a že z krátkodobého hľadiska je to možno fajn, že aj takéto mlčanie a ticho, vyhýbanie sa konfliktom, že z toho krátkodobého hľadiska nás to chráni, ale z dlhodobého hľadiska naozaj, že to môže vybuchnúť. A ma napadlo, že Môj muž minule mal taký dobrý príklad tiež pri nejakom našom konflikte, že vlastne aj naše srdce takto funguje, že ono má také kompenzačné mechanizmy u tých ľudí, ktorí majú buď vysoký krvný tlak alebo teda nejakú poruchu srdcového svalu, že ono sa to snaží napraviť tým, že bije silnejšie, aha, až nakoniec ten sval zhrubne, teda hypertrofuje. Uh-huh. No a to z krátkodobého hľadiska tak kompenzačne pomáha tomu telu, uh-huh, ale keď sa to deje dlhodobo, tak ono to vedie k takému stuhnutiu, horšiemu prekrveniu a nakoniec môže dôjsť až k srdcovému zlyhaniu. Že to je taký pekný príklad toho, uh-huh, že ako my sa môžeme sami zničiť.
Uh-huh. Taká týmto analogia.
No. No a vrátim sa teraz ešte k tej mediácii. Ako nám vie pomôcť pri takýchto konfliktoch práve mediácia?
Tak mediácia, keby som to tak veľmi jednoducho povedala, je vedený rozhovor, vedený dialog, uh-huh, treťou stranou. Čiže ten mediátor je vlastne niekto, kto je nezaujatý, neutrálny a koho úlohou je pomôcť tým dvom stranám, teda v tomto prípade dvom, ale máme mediácie viacstranné, viesť ten rozhovor takým spôsobom, aby sa navzájom počuli inak, ako keď, mm-hmm, sa rozprávajú doma. Aby sa pozerali na to, že čo ten druhý vlastne, ako sa na svet pozerá, čo potrebuje, ako to vlastne má, ako to mám ja a ako budeme ten problém spoločne riešiť.
Mm-hmm. Alebo možno oni už dvaja sú tak hlboko ponorení v tých svojich obviňovaniach a
interpretáciách,
no, že to už možno nevidia.
Presne.
Vtedy môže pomôcť niekto zvonka. A aký je rozdiel teda medzi tým mediátorom a nejakým vzťahovým poradcom? Že kedy ľudia vyhľadávajú práve toho mediátora?
Vzťahový poradca, alebo taký akože terapeut.
Alebo
hej?
Terapeut. Uh-huh.
Neviem, či úplne to ľudia podľa toho správne vyhľadávajú, ale ono ten rozdiel je asi taký, že jednak mediátor väčšinou ani nemusí byť, akože psychologické, uh-huh, vzdelanie nemá.
Ale oni tam sú právnici, nie? Väčšinou? Či
ani
byť?
To, ani to. Pre mediáciu stačí vysokoškolské vzdelanie a poznám mediátorov, ktorí sú úžasní a nemajú vôbec právnické vzdelanie. A potom poznám aj mediátorov, ktorí idú viac ako keby po tej právnej stránke, že pomáha tam vlastne tá právna skúsenosť.
A oni už skôr pri tých rozvodoch, nie? Sú nejakým spôsobom prítomní?
Áno, v podstate tá mediácia, ona by mala viesť k tomu, aby sa našlo nejaké riešenie. Čiže ona je viac taká orientovaná na prítomnosť a budúcnosť a hľadanie riešenia. Ideálnym výsledkom mediácie je nejaká dohoda. Mm-hmm. Ale nemusí to byť vždy len dohoda v takom tom právnom zmysle, lebo áno, najčastejšie mediácie mám také, kde výsledkom je buď rodičovská dohoda, ktorá sa dáva na schválenie na súd, hej, tam je to právne, mm-hmm, vzdelanie výhodou, alebo keď delíme majetok.
Takže to je vlastne pri tých rozvodových konaniach.
Áno, to už je, keď je ako keby, že alternatíva pre ten súdny spor, aby nemuseli ísť ten spor, mm-hmm, na to súdne konanie, alebo aby sa vlastne súdu už predložila, mm-hmm, tá dohoda, ktorá prešla cez mediátora a ona sa schváluje. Napríklad v prípade detí, keď sa rozvádza manželstvo, kde sú maloleté deti, povinne musí prejsť tá dohoda kvázi schválením súdu. Mm-hmm. To je zo zákona. Ale tá mediácia nie je využiteľná len pre takéto prípady, kde už ide ako keby o formu toho ako keby súdneho sporu. Mm-hmm. Ale práve ideálne by bolo, aby tí ľudia prišli čím skôr, mm-hmm, skorej než chodia, reálne chodia už v čase, keď niekedy, mm-hmm, je to znie skoro. V tej mediácii naozaj môžu sami dôjsť k takým zisteniam, že to nie je vôbec také zlé, ako to ja vnímam. Mm-hmm. My len sa možno potrebujeme viac počuť a možno naozaj zamerať na to, že OK, doteraz nám niečo fungovalo a teraz asi každý z nás už potrebuje niečo nové, tak poďme to spolu nejako vymyslieť, že ako to bude fungovať, koľko potrebujeme byť spolu, koľko nepotrebujeme byť spolu, ako si rozložíme tie povinnosti medzi sebou, aby sa necítil, mm-hmm, niekto viac zavalený. Ako s tými financiami budeme, financie sú často tému, mm-hmm, hej? Ako s tou intimitou? Čo potrebujeme?
A v tomto všetkom teda môžeš ty ako
Presne.
Nestranná osoba pomôcť pri týchto rozhovoroch.
Tak, a čo ešte dôležité, ten rozdiel oproti tomu terapeutovi je, že terapeut je takým poradcom, presne ako si povedala, ten poradca, ktorý tam je na to, aby pomáhal tomu páru aj ako keby, čo by mali skúsiť. Mediátor nevnáša návody. Mediátor naozaj drží ten priestor na ten rozhovor, je nestranný a pomáha tým stranám, aby si našli to svoje vlastné riešenie. Šité na mieru pre seba. Mm-hmm. Hej, že kto som ja, aby ja som vám určovala, že ako vy máte fungovať. Takže v tom rozhovore zisťujeme, čo sú vlastne tie potreby, čo je také nenaplnené, čo sú tie spúšťače, hej, ktoré sa dejú, ako to potrebujete mať. Čiže dochádza tam k uvedomeniam, v ideálnom prípade aj k takému vzájomnému uznaniu, ako to máme a že aha, a teraz ako s tým naložíme spolu. Mm-hmm. To je asi taký rozdiel medzi tou terapiou a mediáciou.
Stáva sa ti, Peti, že ťa takto vyhľadajú už oveľa skôr, ešte pred tým, ako vôbec dochádza k tomu rozvodu, že máš aj takéto?
Áno, áno, akože to sú také, že to sa tak človek veľmi teší, že keď vidí, že príde niekto, komu že záleží na tom vzťahu, že nechceme to pustiť, je to síce také, akože není nám v tom teraz dobré, ale je to pre nás dôležité a chceme na tom robiť. Alebo prídu aj takí, ktorí sa nemajú úplne dobré, ale nechcú sa rozvádzať. Hej, vedia, že v podstate im nedáva ten rozvod nejaký zmysel a tiež si potrebujú dohodnúť nejaké pravidlá. Čiže v podstate na naozaj rôzne situácie je tá mediácia vhodná. Ale toto, čo si povedala, je také, že to sú také za odmenu.
Naozaj, že keď dvaja sú hlboko v tom ponorení a možno sa nenaučili doma sa hádať, alebo nevedia, že ako riešiť konflikty a naozaj, že veľa z nás to má, že proste neučili sme sa to, tak ako, vieš, aj keď ponúkneš ten priestor, ako oni dvaja vlastne môžu k sebe tú cestu nájsť?
Super otázka, lebo jedna z tých vecí, ktorá býva aj predmetom akoby tej dohody je, ako sa budeme hádať. Lebo je prirodzené, že tie konflikty prídu. To ja hovorím vždy, že toto je niečo, čo si potrebujete dohodnúť. Vy keď chcete nejako fungovať, či už idete od seba, alebo nejdete od seba, to platí v jednom aj v druhom prípade. Hej, keď majú napríklad deti a budú spolu nejako fungovať ďalej, tak tie konflikty alebo nezhody prídu. Tak naozaj hľadáme ten spôsob, ako oni konkrétne dvaja sa budú dohadovať o veciach. Ale ja si dávam pozor na to, aby to neprichádzalo odo mňa. Lebo ja to mám nejako doma, ale...
Aby si nerozdávala, hej, nejaké nevyžiadané rady.
Presne tak. Čiže naozaj to mojou úlohou je čo najviac spersonalizovať to, čo vlastne vyjde z tej mediácie tak, aby to sedelo na realitu tých ľudí, ktorí tam sú. Mm-hmm. Hej, nie preto, že by som nechcela niekomu poradiť, ale pretože práve mám rešpekt k tomu, ako to každý má tú vlastnú realitu a chcem ich v tom aj podporiť. Hlavne, lebo za mňa
že je to univerzálne, validné, že ty to máš takto a ja ti to validujem, hej, že to máš takto.
Tak, lebo ja si myslím, že sme v súčasnosti pod vplyvom extrémneho množstva rôznych informácií, návodov, strašne dobrých tipov a tak ďalej.
Najlepšie je inak, ale že každý chce počuť tých 5 naj tipov, ako spolu rozprávať,
tak.
A ako komunikovať, ako sa nehádať.
Ale ono to potom vyvoláva dojem, že ja by som to mala robiť potom nejako správne, podľa nejakého externého návodu.
Správne, hej.
Potom odchádzam od seba. Ako keby, že ja pomáham tým ľuďom aj v tom koučovaní, že poďte k sebe, poďme to hľadať, že čo sú tvoje spúšťače, na čo ty reaguješ, ktorý ten typ identity máš pocit, že je ohrozený, čo vtedy potrebuješ počuť, čo vtedy potrebuješ urobiť, hej? Čiže my ten ako keby ich výsledok skladáme z toho, ako to majú oni.
Jasné.
Preto tie cvičenia tam do toho akoby neprinášam, hej?
Ale predsa len máš už možno z praxe tak nejako...
Že nejaké tipy.
Zdokumentované, že aké my robíme všeobecne najčastejšie chyby v tých komunikáciách?
Dve základné veci, ktoré podľa mňa máme ako nešvár všetci, vrátane mňa, je, že akým spôsobom komunikujem na teba, že či ťa hodnotím a súdím, to znamená, hovorím o tebe, ty sa o mňa nezaujímaš, ty mi nikdy nepomôžeš, alebo hovorím o sebe. Vieš, keď sa ty zavreš do tej izby, tak mňa to bolí. Ja sa vtedy cítim, že sa o mňa nezaujímaš a ja viem, že máš za tým asi niečo, aby som to potrebovala možno vedieť, aby som sa v tom lepšie cítila. Chcela by som, aby si o tom vedela aj ty. Hej?
Ale čo sa potom, keď teraz ma napadlo, keď to rozprávaš, že naozaj, že ty tomu partnerovi povieš, čo cítiš, ako to máš a ten partner tým, že to nevie inak, tak na to nezareaguje. Čo v takýchto prípadoch, ktoré podľa mňa sú dosť časté?
Mm-hmm. Ešte si sa dotkla aj takej témy, že akože bezpečné prostredie a odvaha byť zraniteľný, to je ako keby jedna veľká téma, že často sa bojíme vôbec otvoriť, hej, že hodnotíme preto, lebo to teraz ja by som mala ako keby ukázať ti, že ja som tu taká zraniteľná, že ja sa cítim nemilovaná, keď ty sa o mne nezaujímaš. Čiže jedna vec je vytvárať to bezpečné prostredie, to je jedna vec. A druhá vec, aj keď je bezpečné prostredie a áno, ten partner tomu nemusí rozumieť, tak v tom rozhovore hľadať tú cestu, aby tomu porozumel. Aj my v mediácii niekedy to trvá aj nejaký čas a vymeníme si niekoľkokrát tie vety, kým dojde k tomu kliknutie, že aha, ty to máš takto. Jedna z takých obľúbených otázok nás mediátorov je, že keď už stále počujem to isté, tak sa opýtam, čo ste teraz počuli?
Že či aj on počuje to isté.
Áno. A teraz to je strašne zaujímavé, že
čo všetko vytiahnu,
že ten partner niekedy ani nevie povedať.
Aha, že nevie, aha.
Hej, že jedna vec je, že akým spôsobom komunikujeme, hodnotíme a druhá vec je, že ako vôbec počúvame. Že my máme stále nejaké svoje interpretácie a domnienky a neoverujeme si. Keď toto hovoríš, čo ty myslíš? Možno taký tip, že keď sa chcem rozprávať s partnerom o niečom, čo ma trápi, nejaký pocit, tak naozaj skúšať, keď mám bezpečné prostredie, aj si overovať. Ako si to myslel? Myslel si tým toto, lebo ja tam počujem toto, ale ja teraz neviem, či aj ty to tak máš. My naozaj rozprávame tými istými slovami, ale myslíme tým iné významy, pretože máme svoje interpretácie za slovami.
A hlavne život za sebou, hej, nejaký spoločný, na základe čoho my si interpretujeme tie veci.
Presne tak.
Ale toto je jedna vec, že teda porozumieť ozaj, že čo tým myslí ten partner, ale druhá vec je, čo ak ten partner nemá tú osobnostnú kapacitu k tomu, aby naozaj nám vedel pomôcť alebo nejaké tie naše potreby naplniť, že čo v tom prípade?
Máš nejaký príklad, že osobne nemá kapacitu na to, že lebo ide mi hlavou, že je to preto, lebo nechce? Alebo naozaj, že nevie? Že čo tam je u toho partnera. Hej, že stále skúšať aj porozumieť tomu, že
prečo to nevie.
Čo máš za tým? V čom je to, akože, že v čom je to pre teba ťažké? Chcem to vedieť, porozumieť, je to pre mňa dôležité, chcem to aj rešpektovať, ale potrebujem tomu porozumieť.
Hej, chápam.
Hej, že niekedy sa uspokojíme s tým, že partner nemá na to kapacitu a...
Ale možno tomu len nerozumie.
Áno, za tým ešte môže byť niečo hlbšie.
Áno, áno.
Na druhej strane, áno, sú prípady, kedy je možno lepšie si povedať, že asi potrebujem ísť do iného vzťahu, hej, že...
Alebo ani nie, že do vzťahu, ale že už v tomto vzťahu nechcem zotrvávať.
Presne
tak. Lebo
ma
to ničí.
Čiže my aj v tých mediáciách, my naozaj ako keby podporujeme tie páry v tom, aby si uvedomili, ako to chcú mať.
Áno.
Rešpektujem to, keď aj prídu k tomu záveru, že nie, že už nechcem byť spolu. Alebo nechceme byť spolu nejaký čas, chceme si to vyskúšať. Chceme sa dohodnúť na nejaké skúšobné obdobie 3-6 mesiacov. To tiež býva v rámci mediácie, že teraz ešte vôbec neviem, že čo vlastne chcem. Poďme si dohodnúť nejaké skúšobné obdobie, v ktorom si budeme obidvaja testovať, ako to máme. Ale dohodníme si to bezpečne, aby sme vedeli, že sa môžeme k tomu vrátiť, hej, že není to pre mňa niečo ultimátne. Aj tak sa my ako mediátorke najčastejšie vlastne dostanú prípady, ktoré ako keby tú dohodu potrebujú pre niečo, že majú deti. Že akoby, keď tam napríklad nie sú deti alebo ten majetok, tak je možno jednoduchšie si povedať, že čau, odchádzam.
Ale možno, že nie je úplne najsprávnejšie, či?
No ja teraz poviem zo svojej vlastnej skúsenosti, že za mňa nás to môže dobehnúť. Že
keď si to nevyriešime
tak,
sami k sebe.
Že tie veci, ktoré sa nám dejú, vo veľkej miere súvisia s niečím, ako to máme my. A ja som teda zástanca toho, aby aj po vzťahu ako keby došlo k takému zreniu, takej sebereflexii a ako keby učeniu sa na tom, čo sa mi dialo a ako to vlastne chcem mať. Že aj to je v rámci tej cesty seba poznávania, to sú skvelé ako keby zdroje.
Áno, lebo keď
to
si to nezreflektujeme, tak potom možno aj ten ďalší partner, ktorý príde, tak nejakým spôsobom, aj keď bude možno iná osobnosť, ale dôjdeme ku rovnakým typom konfliktov v tom vzťahu.
Presne tak, lebo každý máme svoje tzv. Konfliktné háčiky.
Čo to je?
Také tie citlivé body, pri ktorých máme tendenciu ako keby citlivejšie reagovať na toho druhého, či už je to teda náš partner alebo kolega, ako keby vo všeobecnosti vo vzťahoch. A je dobré, akože tieto konfliktné háčiky, to je taký pojem, si tak v sebe tak trošku spoznávať a vedieť s tým pracovať, lebo presne ono potom sa zahakneme vlastne všade. To je akože tá metafora je, že zahaknem sa a neviem odtiaľ odísť.
Že sa zablokujem.
Lebo tam ma niečo bolí, hej?
Áno. Takže ja som sa ťa chcela spýtať otázku, že či existujú nejaké také všeobecné, ja neviem, vetičky alebo situácie, kedy naozaj, že vedia ten konflikt eskalovať, ale podľa tohto, čo rozprávaš, tak každý z nás má asi ten háčik nejaký iný.
Každý z nás má nejaký iný a oni sú aj podobné. A ešte, aby som zase aj Ester Perel do tohto priniesla.
Naša obľúbená psychoterapeutka.
Tak ona vlastne hovorí, že keď riešite nejaký konflikt, tak to, čo pomáha, je prestať sa zamýšľať nad tým, že proti čomu bojujem. Hej, že čo mi na tebe vadí. Ale skúsiť sa na to pozrieť inak, že za čo bojujem, keď sa napríklad s tebou hádam o tie ponožky.
Inak to je úžasné.
Hej, že
ak si to viem takto zvedomiť.
Tak, naozaj. Že čo je vlastne tá potreba moja, ktorú vlastne cítim, že nemám naplnenú v tom vzťahu, ten pocit, ako sa ja cítim, za ktorý bojujem, keď, ja neviem, no tie ponožky minulé.
Áno, tie ponožky na zemi ma napadli, že určite to nie sú naozaj tie ponožky, ktoré ma vedia tak strašne rozčúliť.
Tak. A ona hovorí, že sú v zásade ako keby tri také oblasti, ktorých sa to môže týkať. Také najhlavnejšie sú, že buď bojujem o moc a kontrolu. To znamená, že môžem sa cítiť v tom vzťahu, že je to nevyvážené, že nemám možnosť ako keby rozhodovať a kontrolovať o veciach, alebo mám toho príliš veľa a druhý sa cíti pri mne neslobodne, hej? Áno. Čiže tá kontrola, moc versus tá sloboda, autonomia. Tá druhá oblasť je taká tá blízko, spojenie, taký záujem. Cítim sa, že však ja ťa vôbec nezaujímam. Ešte aj tie ponožky. Vôbec akože ťa nezaujíma, že ja s tým mám prácu. Hej. Čiže si ako keby tá ponožka je rekvizita, za ktorú
pre niečo hlbšie.
Ktorá vlastne reprezentuje pre mňa, keď sa na ne pozriem, to, že ešte aj tu vidím, že ťa nezaujímam. Hej? Čiže ten záujem, tá blízkosť. A tretie, to uznanie a rešpekt, že mám pocit, že ma neuznávaš, necítiš moju hodnotu, že ma zosmiešňuješ, alebo že proste máš pocit, že ja som len taký lúzer, hej? A toto
to
je
inak veľmi zaujímavé.
Toto sú tie tri druhy dynamiky, ktoré často vidím aj vlastne u tých partnerov, môžu tam byť aj viacere veci prepojené.
Hej, a oni sa skryté potom za všeličím možným.
Presne tak. A tie rekvizity sú financie, ponožky, riad, domáce práce, starostlivosť o deti.
Kto má toho koľko veľa v živote.
Tak.
Práci a podobne.
Mm-hmm. Čiže možno taký ako keby tým, že skúste sa zamýšľať nad tým, že čo je vlastne skryté, alebo za čo bojujem, mm-hmm. keď ma hnevajú nejaké veci. Čo mi reprezentuje to niečo, čo ma zvykne rozčuliť?
Áno, áno.
Čo je za tým?
To je inak veľmi zaujímavé, to musím aj ja nad tým porozmýšľať, že či tam je to ego, alebo niečo iné.
Ono je to ego vlastne vždy do nejakej vždy. Miery, ale že z akého pohľadu, hej, že niekto sa cíti naozaj aj, že ho považuje napríklad tá jeho manželka za takého niktoša, hej. Mm-hmm. To, a to bolí.
No, jasne.
Hej, mala som taký pár, kde vlastne presne manželka povedala, že na začiatku tej mediácie, že všetko bolo normálne, nič sa nedialo, on sa zrazu odsťahoval.
Z ničoho nič.
Z ničoho nič. Keď som sa pýtala jeho, tak vlastne sa ukázalo, on povedal, že to vôbec nebolo z ničoho nič. No. Že vlastne to bolo kvapka po kvapke, kvázi takého, že vytvorili sa takú dynamiku.
Ale on o tom nehovoril, hej? Že nepovedal jej to, že čo sa deje.
No hovoríme o tom, keď sme v tom konflikte spôsobom, akým vieme. Áno. Daj mi pokoj, zavrem sa, prestan to robiť. Ale my vlastne nekomunikujeme naozaj otvorene, že vieš, mňa veľmi zraňuje, keď ty mi toto povieš.
Mm-hmm.
Lebo vtedy ja sa cítim takto a takto.
Hej.
A to by mohol byť signál, že fíha. Ale keď tam nie je úplne bezpečné prostredie, a toto bol napríklad taká dynamika, že taká žena generál a muž akoby tak trošku na nižšej úrovni, tak to vie veľmi boleť.
Mm-hmm.
A to je len jeden z príkladov, aby som to dala akože do toho kontextu tej Esther Perel. Hej?
Jasné. A keď si hovorila o tej mediácii, spomínala si aj dohody a kontrakt. Mm-hmm. Že naozaj aj mimo tej mediácie dvaja ľudia, ktorí naozaj, že si prechádzajú možno niečím ťažším, neviem, možno nejakou krízou, krízičkou, takže chcú si nastaviť nejaké nové dohody. Alebo možno, že predtým nemali nič nastavené, že fungovali tak nejako všeliako a že teraz si chcú nejako nanovo niečo nastaviť. Že čo by si odporúčala, ako si takú nejakú partnerskú dohodu urobiť? Alebo že kde začať vôbec s takýmto niečím?
Väčšinou oni keď prídu, tak my ako keby postupne spisujeme tie témy, oblasti, ktoré každého ako keby bolia. Hej, že
začína sa to od tých najkrízovejších, hej, najkritickejších.
Áno, oni sa potom postupne akože odvíjajú, klpko rozvíjame, my to tam akože píšeme na flipchart a vidíme, že čo koho bolí, hej, veľakrát ich bolí tá istá téma a rozvíjame to potom. Ale keby som to mala zhrnúť do nejakých bodov, ja už som teda spomínala, že určite je veľmi dobré sa dohodnúť o tom, ako sa budeme baviť o tom, keď máme na niečo iný názor, ako sa budeme hádať, hej.
Dohodnúť. Sa dá nejako sa dohodnúť, že ako sa budeme hádať? Vieš, lebo v tej hádke tie emócie sú strašne silné, že možno, že tu je to aj o tom, ako si tie emócie nejako držať, že na úzde, alebo...
Tak, ja to niekedy normálne, ako keď máme výsledok dohodu mediačnú, tak máme aj tam normálne časť, keď si to vypýtajú,
spísané, hej,
áno, lebo my sa tam o tom bavíme a oni povedia, že dajte nám to tam. Dajte nám to tam, že my keď bude nejaký problém, tak sa na to pozrieme.
Okay.
To teraz neznamená, že za každým sa na to pozrú, idem sa hádať, tak sa pozriem do dohody, že ako to bude. Ale
to je inak vtipné, nie?
Ale keď my už ako keby predpokladáme, že vzniknú tie situácie, lebo už vznikli, tak si napríklad dohodnú, že ja neviem, keď budem cítiť, že potrebujem riešiť túto tému, dám ti vedieť a dohodníme si konkrétny čas a miesto. Nebudú tam napríklad deti.
Áno.
Pôjdeme do kaviárne alebo pôjdeme tam a tam. Čiže vytvoríme tomu napríklad priestor. Toho len hovorím ako príklad.
Ale to je inak veľmi validné, lebo keď si predstavíš, že mnohí sa hádajú v tom najväčšom strese, kedy majú veľa povinností a alebo ich niekto iný nahneval, že z roboty prídu unavení, nejedli napríklad, nepili, tak to úplne inak to môže dopadnúť ako.
A my tým, že vlastne sa o tom rozprávame, tak oni ako keby postupne si uvedomujú, čo v tom každý potrebuje. Presne, niekto potrebuje byť v pohode, potrebuje si premyslieť, hej. Mm-hmm. Niekto sa nechce vyjadrovať akoby k nejakým témam hneď, potrebuje najprv počuť, ako to asi máš a potom sa k tomu vyjadrím, hej. Čiže nastavujeme to na to. na tie typy osobností a ono to už väčšinou súvisí s tou históriou. Oni už presne vedia, čo im vadí. Hej? A niekedy tam dávame aj také vetičky, že aké použijú. Napríklad povedia, že toto tam dajte. Napríklad minulé som mala jedných a veľmi dobre fungovalo, keď sme začali akože točiť a v jednom momente som potom ako keby povedala, že počujem, že potrebujete povedať, že mala som to ťažké a mal som to ťažké. Mm-hmm. Viete si to povedať navzájom? A keď si to povedali navzájom, tak vlastne akoby nepotrebovali už ďalej rozpitvávať, že a ty si povedal to, ty si povedala, ty si povedal, ty si povedal. A vedeli sa vlastne nastaviť, aha, tak sa poďme baviť, čo teraz s tým, ako to urobíme. Hej.
Takže taký ako keby zdravý vzťahový kontrakt, nazvime to, ak existuje také niečo, čo všetko by mal obsahovať.
Ako chceme byť spolu? Ako chceme tráviť čas? Čo je pre nás dôležité? Čo chceme dosiahnuť spolu? Čo potrebujeme jeden od druhého?
Že vlastne to je aj na tom páre, že čo si tam všetko do toho chce dať, hej?
Určite, určite. Už každý pár má nejakú históriu a vedia čo. Ako teraz mi napadlo, sa usmívam, lebo v lete sa ženil môj brat. A niečo podobné mu dal ako darček môj syn, 7-ročný.
Kontrakt?
Že zážitkovník sme to nazvali, lebo on dostal od pani učiteľky na konci školského roka, že zážitkovník na leto. Teraz išli sme na svadobný obrad a že on musí urobiť nejaký darček. Že však nakresli niečo. Nie, on už nebude kresliť, to musí byť niečo iné. Tak naozaj bolo málo času, dokým sme mali odísť, tak hovorím, že však pani učiteľka dala zážitkovník, skúzaj ty. Tak on naozaj vyrobil im, že manželský zážitkovník a tam boli presne takéto otázky. Áno. Trošku sme mu aj pomáhali a on tam dával a tí kňazi to tam normálne priniesli na ten obrad a to boli také otázky, že čo chceme spolu dosiahnuť, čo je pre nás dôležité, čo potrebuje on od nej, ona od neho, čo potrebujú od rodiny, od priateľov. Čiže také...
Veľmi milé, páči sa mi to.
Tak, to je taká spomienka.
Super. Peti, a čo by si odkázala ženám, ktoré naozaj, že majú teraz vo vzťahu veľa napätia, prežívajú si svoju perimenopauzu a možno, že majú aj častokrát také dni, kedy sa chcú skôr utiahnuť, že možno ani nemajú až taký záujem o ten partnerský vzťah. Nie, že záujem, ale nejako, aby to fungovalo, lebo sa necítia dobre a proste chcú byť sami so sebou, že čo by si im odkázala? Čo vlastne v takýchto situáciách? Lebo samozrejme ten partner nie je úplne zrejme spokojný s týmto.
Že na našich pocitoch záleží. Som v tom s vami tiež. Tiež si prechádzam tou perimenopauzou a nie je to vždycky jednoduché. Že je dobré trošku napájať sa na seba, trošku si to sama v sebe snažiť nejako ujasniť, že ako to mám, ak sa to dá a aspoň do nejakej miery akoby komunikovať tomu partnerovi, že vieš, toto teraz nesúvisí úplne s tebou, ale teraz ja sama vlastne mám problém, možno sama so sebou, je to pre mňa ťažké, sama ešte neviem úplne, akým spôsobom s tým naložiť a možno by mi pomohlo, keby si blá, 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 hej? To sú rôzne veci. Niekomu pomôže, postaraj sa o deti. Ano. Niekomu, prosím ťa, teraz nechcem o tom rozprávať, alebo prosím ťa, môžeš sa so mnou rozprávať, aspoň chvíľu, alebo môžeš sa so mnou objať a iba tak byť, lebo ja neviem, čo mi je. Hlavne, akože si nemyslíme, že sme nejaké divné, alebo že je nejaký problém v nás. Ano. Ono proste takéto obdobia sú aj kritické a vyžadujú si, aby sme sa možno sami inak o seba začali starať, aby sme sa prenastavili a to bez bolesti nejde. Teraz nemyslím len fyzickej.
A Peti, ako sa ty staráš o svoje vzťahy?
Nuž, v prvom rade sa starám sama o seba. Ja si myslím, že je to také možno nelogické, ale za mňa na to, aby som vedela byť ako keby prítomná v tom vzťahu s tou druhou osobou, či už ide o deti, o partnera, alebo o rodičov, tak ja potrebujem byť čo najviac sama so sebou v pohode. Čo najviac vlastne v súlade so sebou a aby som naozaj vedela byť tam. Potom samozrejme je pre mňa dôležité, aby som mala aj nejaké vytvorené časy, kedy som s tou danou osobou, kedy je ten priestor na to, aby sme boli prítomní navzájom, lebo tá každodenná realita, povedzme si, že aj keď sme fyzicky prítomní, tak často nie sme mentálne prítomní.
To sa mi inak páči na tebe, že aj keď sa teda často nestretávame, ale že raz za čas sa ozveš a aj keď si dáme termín, ja neviem, o 2-3 mesiace, tak máme to tam v kalendári zabukované, že áno, je čas sa stretnúť a toto je aj pre mňa taká inšpirácia, že možno no ako to robiť, aby naozaj, že sme nezanedbali tie naše vzťahy celkovo, aj priateľské a aby sme nakoniec neskončili tak, že si tú svoju nepohodičku tak sami pre seba odžívame a strácame pri tom kontakt s ostatnými ľuďmi.
Tak, ale treba v tom hľadať tú mieru svoju. Lebo každú tú mieru má podľa mňa trochu inú.
Jasné.
A aj ja ju mám ako keby, že niektoré týždne nemám chuť naozaj nikoho vidieť. A to som extrovert. A niekedy mám pocit, že by som stále s niekým bola. Čiže neexistuje podľa mňa na to univerzálny návod, ale tak byť tak v kontakte so sebou. A nebáť sa napríklad aj povedať a požiadať o pomoc. Nebáť sa povedať, že je mi zlé. A teraz neviem, že mám kamarátky, s ktorými si naozaj takto zazdielame aj takú tú zraniteľnosť svoju, že ako sa v tom necítime úplne práve teraz najlepšie a to niekedy pomôže, že sa potom na tom aj zasmieme spolu a ideme ďalej, ako keby aj prijať ten chaos toho života.
Áno.
Že
je to
nikdy
tak.
Nebude nalinajkovaný.
Je to tak.
No, spohodlneli sme. Väčšinu dňa presedíme, trápia nás alergie, intolerancie.
Asi pred 5 rokmi som sama začala mať dosť problém s mliekom. Mala som také ťažšie obdobie a zrazu som zistila, že mi jednoducho nevyhovuje, že mi netrávi, že ma nadúva.
A do toho stres, nič nestíhame a je otázne, či vieme, čo vlastne jeme.
Veľa ľudí biopotravinám neverí, lebo dnes vidíme biopotraviny vo všetkých reťazcoch. Ľudia povedia, že kto to vie, odkiaľ to vlastne je a či to je bio, takže je mi úplne jedno, či budem teraz strúhať si citrón, ktorý je bio, alebo ktorý je bežný.
Katka Skibová sa so svojimi hostiami zamýšľa, ako žiť krajšie, zdravšie, striedmejšie, múdrejšie, chutnejšie, v rovnováhe s prírodou, telom a dušou. Podcast Chronicky v pohode vychádza každú sobotu na kanáli To nerieš moja.